Labvakar! Mēs šodien izdarīsim tādu kopsavilkumu, tādu atskatu uz pirmo vēstuli korintiešiem. Mēs kādu pusgadu viņu esam šeit klausījušies. Un vienkārši tāpēc, ka ir bijis tik garš laiks no kopš pavasara jau, tad kaut kādas lietas var aizmirsties. Kas tad bija tās vienojošās tēmas, tas, kas tā kā visu, ko mēs esam dzirdējuši savā kopā? Un šodien man nav tāda viena rakstu vieta, ko nolasīt. Es tā kā esmu galvenās tēmas izvilcis šos gabaliņus ārā cauri visai korintiešu šai pirmajai vēstulei. Tāpēc mēs sāksim ar lūšanu tagad un tad centīsimies atskatīties, atcerēties, ko tad mēs, kas tad tās galvenās lietas, ko Dievs mums ir mācījis. Lūksim. Kungs, mēs pateicamies par Tavu vārdu, kā mēs ievadvārdos sacījām, ka Tavs vārds ir gaisma mums uz ceļa, kungs, ka tas ir mūsu kājas spīdeklis, ka Tavs vārds mūs vada, viņš dar mūs gudrus, Kristu Tēvs, un palīdz tiešām mums atmest ierasto cilvēcisko šīs kultūras un apkārtējās pasaules gudrību un pieņemt Tavu evaņģēliju, kas ir, kungs, Tava gudrība un spēks mums, tiešām palīdz mums to arī uzņemt to, ko tu esi Devis un sagatavojis mums Kristu. Pateicamies, ka tu esi nācis mūsu vidū kā kalps, lai mums necienīgiem, nespējīgiem, vājiem kalpot ar savu krustu un augšām celšanos un ar tavu vārdu. Mēs lūdzam, lai arī tu tagad darbojies mūsu vidū tās Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, man pats arī pašam godīgi runājot, tā kā, nu kas tad ir tās galvenās lietas, ko no korintiešu vēstules mums vajadzētu palikt, arī paņemt, arī varbūt tās kādreiz, ka jūs mājās lasīsiet, kas tad ir tas, kas tā kā savalk visas tās detaļas, kas tur ir bijušas, kas ir tas, kas savalk to visu kopā, un tas viens veids, kā es centos to varbūt pateikt drusku savādāk nekā, ka mums ir pierasts, ko korintiešu vēstule mums mācīja, ka dēļ Kristus upura mūsu labā, ka viņš mūs ir izpircis no mūsu grēkiem, viņš ir miris un augšām celies mūsu labā un atnes mums jaunu pasauli ar savu augšām celšanu. Ja? Viņš ienāk mūsu dzīvē un tas, viņš atnāk ar jaunu veidu kā būt. Es negribēju rakstīt jauns veids, kā dzīvot, jo mēs visu laiku kaut ko sakam, mēs tā gribu tā darīt, mēs tā kā gribam kaut kā mainīties, un tas var izklausīties banāls. Es nesaku, ka tas bija labākais veids, ka viņš tā kā ar jaunu esības tā kā versiju viņš ienāk. Ka tās lietas, tas veids, kā mēs esam, kā mēs dzīvojam, ka viņš ienāk ar jaunu veidu, kā būt. Un es esmu ielicis trīs, protams, tur varēja vairāk, bet es tās trīs galvenos gribēju izcelt. Kā evaņģēlijas mūs izmaina? Kā šis te vēstījums, ka Kristus sevi iztukšoja bagāts būdams, lai mēs viņā kļūtu bagāti? Kā tas mūs izmaina? Tas rada trīs jaunus veidus, kā būt vismaz, un, protams, vairāk. Bet es gribēju, lai mēs šos lielos vēl tāds triepienus ots, tā kā atcerētos no korintiešu vēstules. Ja? Pirmais jaunais veids, kā būt, ir tā ir jauna lielīšanās. Un Pāvils mums izceļ kā to galveno problēmu, kas korintiešiem bija, ka viņiem patika lielīties. Un ka viņi arī ticību un reliģiju izmantoja kā pamatu, lai lielītos. Un tas rezultāts bija tāds, ka viņš šķēlās, viens par otru paaugstinājās. Un patiesībā Pāvils saka, mēs visi kaut kādā veidā lielamies. To jūs būsiet šajās svētdienās daudzkārt dzirdējuši. Bet tas veids, kā mēs pasakam sev, ka mēs esam kaut kā vērti, mēs to varbūt nesaucam par lielīšanos. Bet mēs cenšamies kaut ko izdarīt, panākt, nopirkt, preizi, uzvilkt vai izdarīt, kas mums pateiks, ka mēs esam kaut kā vērti, ka mēs ar tiem pārējiem varam salīdzināties. Jā. Ka mēs, ja, neesam, ja, vis, ja, ne, ja negluži esam labāk, tad vismaz līdzvērtīgi. Ka mēs katrs atrodam kaut kādu veidu kā lielīties. Pāvils pasaka, korintieši, jūs problēma tā, ka jūs arī gribat lielīties. Jūs esat kļuvuši ticīgi, bet jūs rīkojaties tāpatās kā agrāk. Un korintiešiem tās bija dažas lietas. Viņi lielajās ar to, ka viņi piederēja kādai teoloģijas skolai. Tas bija veids, kā viņi kaut kā pateica, ka viņi ir labāki. Ka viņi sako Pāvilam, Apolam vai vēl kādam kādai teoloģijas skolai. Tas bija veids, kā viņi lielajās. Tad viņi lielajās ar to, ka viņiem bija kaut kādas īpašas garīgas pieredzes, ka viņi varēja runāt tajā lietā, ko mēs jau šeit apstījām mēlēs, ja spēja runāt svešā valodā bez mācīšanās. Ja mēs to redzam Bībelē, lai cilvēki varētu pasludināt evaņģēliju, viņam pēkšņi radās spēja to runāt valodā, kur viņi nav mācījušies. Ja? Tad viņi lielajās viens otru priekš ar to, kas viņiem bija. Ja? Bagātie lielajās ar to, kas viņiem bija vakarēdienā, tas izpaudās, ka viņi tiem, kam ne, ka tie kuriem, kur nebija tik turīgi trūcīgāk cilvēki, ka viņi jūtās nērti, ka viņiem nav tik daudz ko atnest tur kopā uz to mielastu, izmantoja kunga mielastu, lai pazīmētos ar to, cik viņi ir bagāti. Ja? Un citām lietām. Viņiem bija lielīšanās, un mēs visi kaut kādā veidā lielamies. Ja, mēs visi kaut kādā veidā cenšamies dabūt to sajūtu, ka mēs esam kaut kā vērti. Es mācos pierast pie tā, ka mums tagad arī tīņi ir dievkalpojumi, un es parasti aizmirstu kaut ko priekš jums sagatavot. Bet šajā reizē es īpaši piedomāju, nu kā, un es priecājos, ka jūs tagad esat dievkalpojumos, un jūs tagad kļūstiet par lieliem cilvēkiem, un jums arī nopietnā pieaugušā veidā jāsāk domāt ir par Dievu vārdu. Pareizi jūs cenšaties vairs nebūt bērni, bet man liekas, tas veids, kā es atceros, teiksim, tīņi gadus skolu, tā bija viena vienīga lielīšanās. Vai vismaz tas veids, ka tu dabūsi tajā kontekstā ar pārējiem skolniekiem, ka tu arī esi stilīgs kaut kādā veidā. Es nezinu, vai tā ir jūsu pieredze. Ja? Bet arī, nu, kāpēc ir vajadzīgs tas jaunākais telefons pareizi? Lai tev pārējie pateiktu, jā, ka tu esi kaut kā vērts, lai tu kaut ko varētu palielīties. Kāpēc vajag darīt visas tās kaut kādas pārgalvīgās lietas, lai palielītos, lai dabūtu atzinību, ka tu arī esi kaut kā vērts? Un, ziniet, ir viens pētījums Amerikā. Tagad pēdējā laikā viņš iznāca, ka stilīgie tīņi pārsvarā nekļūst par stilīgiem pieaugušajiem. Stilīgie tīņi parasti nekļūst par stilīgiem pieaugušiem. Protams, ir izņēmumi, piemēram, es, jā. Bet pārsvarā tās lietas, kas tev padara par stilīgu tīni, alkohola lietošana, tur vēl kaut kādas lietošanas, jā, kaut kādu vielu vai vēl pārgalvīgas kaut kādas rīcības un tā tālāk. Pēc tam šajā pētījumā parādās, ka cilvēki, kas ir bijuši tajā tīņa gados neievērot un nepamanīti, viņi strādā labākos darbos, viņam lielāk panāk, viņam labākas attiecības. Tāpēc, kad tās stilīgās lietas vienmēr kaut kā tev liek iekulties visādās nepatikšanās bieži vien. Ja? Protams, tas nav simtprocentīgs, bet kā parādība, un es tikko vienkārši, kad es Facebookā biju līdz šo te pētījumu, viens draugi mēs runājam, viņš saka, jā, mēs tikko bijām vidusskolas tā kā tajā tā kā tas saucās salidojumā, viņš saka, jā, visinteresantākie cilvēki tagad pēc kaut kādiem tur 15 gadiem ar ko man parunāt, bija tie cilvēki, ko vidusskolas laikā neviens nepamanīja. Ja? Un ko es gribu pateikt, tā lieta jau ir tāda, ka mēs jau visi kaut kādā veidā savā sirdī esam palikuši, ja mēs teiktu tā pa tiem tīņiem, ka mēs gribam būt, varbūt ne stilīgi, bet tas veids, kā mēs kaut ko gribam pierādīt, ka mēs esam kaut kā vērtā kā korintieši. Un Pāvils saka, kad Kristus, ka tev vairs nav jādara šīs lietas, lai, lai varētu palielīties. Ka Kristus tev ir iedevis daudz labāku, daudz stabilāku, bagātīgāku šo te pašapziņas sajūtu, kā tu jebkād pats sev viņu varētu uzbūvēt. Jūs saprotiet? Kuriem tieši to centās panākt ar to, ka viņi runā, ka viņiem bija īpašas garīgas pieredzes, ar ko viņi varēja pazīmēties. Ka viņi bija bagātāki nekā citi. Vai par to, ka viņš piederēja kaut kādai tur teoloģijas skolai vēl kaut kam. Ja? Ka tas bija veids, kā pazīmēties. Bet Pāvils saka, Kristus jums iedod daudz kaut ko labāku. Ka jums nav vairs šajos muļķīgajos veidos jāsacenšās. Ka viņš jums iedos kaut ko labāk apstieties. Tā ir viena no lielajām tēmām, un jau pašā sākumā Pāvils to iedibina. Zem pirmā punkta es jums nolasīšu. Jo Dieva muļķība ir gudrāka par cilvēku gudrību, un Dieva nespēks ir daudz stiprāks par cilvēku spēku. Neaizmirstiet, brāļi, kad jūs bijāt, kad tikāt aicināti. Ne jau daudzi, bet cilvēku spriedumi jūs bijāt gudri, ne jau daudzi bijāt varani un augstzemuši. Bet Dievs izradzēja to, kas ir muļķīgs pasaulē, lai liktu kaunā gudros, un to, kas ir nespēks pasaulē, lai liktu kaunā stipro. Un kas pasaulē neievērots un atstumts, un kas nav nekas, to Dievs izradzēja, lai izdaldētu to, kas ir kaut kas. Lai nekas miesīgs neldižojas, ja neliels Dievu priekšā. Pateicoties viņam, arī jūs esat Kristu Jēzu, kas mums ir gudrība no Dieva, un taisnība, un svētums, un izpirkšanas maksa, lai būtu kā ir rakstīts, kas dižojas, ja lielās, tas lai dižojas kungā. Ja? Viņš saka, ir divi lielīšanās mehānismi, un mēs visi pēc viņiem dzīvojam, bez izņēmuma. Tu atradīsi kaut kādu veidu, kā lielīties. Tu kaut kā lielīsies, ar kaut ko tu lielīsies, kas tev pateiks, ka tu esi vērtīgs. Ja? Vienkārši tev jāatbild, kas ir tas veids, kas, ar ko tu gribi lielīties. Tu vienmēr kaut ko lielīsies. Vai tas būs virspusīgs, āršķīgs vienkārši veids, ar ko tu lielīsies. Ja, tāpēc arī šis te tīņu pētījums, ja, tas vienmēr ir kaut kāds āršķības. Tās lietas, kas ir skolā, kurām ir substance, ja, kurām viņam jau, viņas jau nekotējās pareizi. Tas, kas ir labi mācīties, tur, tas tie tur zubrīlis vai nūģi, ja, tas jau nav stilīgi pareizi. Kaut ko sastrādāt ir stilīgi vai vienkārši apģērbties vai būt ar kaut kādiem cilvēkiem kopā, tas ir āršķības. Tas ir bez satura, pareizi, bet tas ir pats jau arī Korintā notika, jūs saprotiet. Un tāpat jau arī mums pieaugušajiem. Vai mēs ar āršķīgo pareizi lielīsimies, tas, kas ir redzams acu priekšā? Vai mēs iesim pie tā, ko Pāvils saka, ka Dievs mums iedos daudz kaut ko labāku. Un tā nav vienkārši moralizēšana. Esiet tādi, esiet cilvēki ar substanci, bet tu saka, Dievs jums ir devis. Un es jums pateikšu reiz vienu lietu. Jūs gribat saprast, kā atšķirās, vispār ir tikai divi veidi reliģijas. Un arī kristietībā ir tikai diva veida mācības, lai ar kā viņas nesauktos. Ir bauslības ceļš, ka tu esi tas, ko tu dari. Vai tu esi tik labs kristietis, ko tu dari, vai tu esi tik vērtīgs cilvēks, ko tu dari. Jā. Un tu mainies, ja tu pildīsi šīs lietas pēc bauslības. Tev jāmīl cilvēki, tev jābūt labam, nesautīgam, ar substanci un tā tālāk. Bet tas ir tas pats bauslības ceļš, kur tu pats centies sevi pārveidot. Vai ir evaņģēlī ceļš? Un evaņģēlī ceļš tev pasaka, tu dzīvo un lielies un mainies no tā, ko Dievs tevi Dievs Kristu. Tā kā Pāvils šeit saka, lai tas, kas lielās, lielās ar to kungu. Ka tev pietiek ar to, ko šeit Pāvils saka, ka tas tev tā piepilda tavu sirdi un tavu pašapziņu, jūs saprotiet, tavu pašapziņu un vērtības sajūtu, ko Pāvils šeit raksta, sākot ar 30. pantu. Viņš ir mana gudrība, tas, kas ir gudri šajā pasaulē, ja? Tas, kas ir būt gudram, Kristus ir mana gudrība. Viņš ir svētums. Viņš ir mans svētums, nevis tas, ko es sastrādāju ar savu labo kalpošanu un paklausību. Nē, viņš ir mans svētums. Es lepojos tajā, ka viņš ir bijis svēts manā vietā un miris manā vietā. Jūs saprotiet, ka viņš ir mans svētums un izpirkšanas māks, ka viņš man ir, ka viņš man izpirka. Un kad kristietis mainās, arī mēs mainamies. Ja, jūs saprotiet, tās pārmaiņas notiek tad, ka šīs lietas mums sāk sasildīt sirdi. Ka man pietiek ar to, ka es esmu vērtīgs Kristus acīs. Ka man vērtība ir tā, ka Dievs man tik ļoti ir mīlējis, ka viņa dēļ es esmu Kristo. Jūs saprotiet, viss šīs te lietas. Kristus dēļ es esmu svēts un pieņemts. Un man ar to pietiek. Un tad notiek šīs izmaiņas, kad kristietis var teikt. Zinu, ka man vairs nav vienkārši jāsāk dienu ar to, kā es pateikšu sev, kā es kaut ko izdarīšu, lai dabūtu šo sajūtu, ka es varu palielīties. Man ar to pietiek. Man pietiek ar to, ka es esmu Dieva bērns. Man pietiek ar to, ka Kristus man uzskatīs par tik vērtīgu un izdarīs visu, lai es būtu pieņemts Dieva ģimenē. Ja? Un tad, kad tas sāk sasildīt mūsu sirdi, Pāvils saka, arī jūs korintieši varēsiet vairs nelielīties vienkārši ar to, ko jūs darat, bet dižoties kungā. Ja? Tad uzvedība sāks mainīties. Tad mēs sākam rīkoties citādāk, ka šīs lietas, ko Pāvils saka, ka viņi sāk sasildīt manu sirdi, ka man nevajag pašam sev grābt kaut kādu cilvēku atzinību, lai viņi man pamana vai vēl kaut ko. Ja? Bet es varu teikt, Dievs, īstenībā, kas ir saturīgs, ko es varu darīt? Kas ir vērtīgs? Ja? Es nolasīšu vēl šo otru rakstuvietu, kur Pāvils arī to pašu atkārto. Tā nav psiholoģizēšana. Ja? Man ļoti nepatīk, ka Bībelē stum iekšā moderno psiholoģija, bet šeit Pāvils pats runā par šo lielīšanos, ka tu vienā vai otrā veidā lielīsies. Tu atradīsi veidu, kā lielīties, kas tev pateiks, ka tu esi vērtīgs cilvēks. Vai tu to pats pievēršo cilvēku uzmanību kaut kādas lietas darīsi? Vai tu lielīsies, vai tev pašapziņa šo to sirdi sasildīs to, ka Kristus ir izdarījis visu, lai tu būtu pieņemts Dievu priekšā, lai tu būtu glābs un tā tālāk. Šie te pēdējie vārdi, es esmu divas pants pa daudz jaudzis tur sākumā, sākot ar sesto. Viņš te runā par to, ka viņi lielās. Viņš saka, es sekoju Apolam, otrs saka, es sekoju Pāvilam. Un lielās, tā kā arī saka, kristieši var lielīties. Es esmu reformāts, es esmu luterānis, un tur, ka tu seko kaut kādai lietai. Ja? Šī kontekstā Pāvils saka šos te vārdus, sako tas sesto pantu. Bet to visu, brāļi, es attiecinu uz sevi un Apolu jūsu dēļ, lai jums pie mums mācītos likumu, neko vairāk par to, kas ir rakstīts, lai jūs viena dēļ nekļūtu uzpūtīgi cits pret citu. Un tagad tā svarīgā lieta. Kas tevi dara pārāku? Kas tevi ir tāds, ko tu nebūtu saņēmis? Un ja tu esi saņēmis, ko tad tu lielies, it kā nebūtu saņēmis? Jūs redzēt, atkārtoju šī lielīšanās, dižošanās. Tā centrālā tēma viņiem. Un galvenais, ko Pāvils saka, kā jūs kristieši viens otru priekšā varat lielīties? Tiek jūs labāki? Kā tu to var darīt? Ja tu atceries, ka viss tavs status Dieva priekšā, to, cik tu esi mīlēts un pieņemts Dievu priekšā, ir dots tev no Dieva. Ko, viņš saka, kas tev ir tāds, ko tu nebūtu saņēmis? Ja? Kas tev ir tāds tavā stāvoklī, kas tev nebūtu dāvana no Dieva? Kas tev padara pārāk par citiem? Viss, kas tev ir, un ja, pat ja mēs runājam par dabiskām lietām, ja? Cilvēku fiziskās spējas, talanti, pat iespējas, tas viss ir dāvanas no Dieva. Tā Dieva suverenitāte, ko viņš tev ir devis. Un ja mēs to atceramies, tas no vienas puses dod milzīgu drošību. Ja? Tas no vienas puses dod milzīgu drošību. Tas nebūtu nepasaka, ka tu esi nulle. Ja? Nu, kas tev, tu neko nesi izdarījis? Nē, tas tev dod milzīgu drošību, tāpēc, ka tu esi mīlēts Dieva priekšā. Tavs status Dieva priekšā ir garantēts Kristu. Tāpēc, ka Kristus ir bijis svēts tavā vietā, jūs saprotiet. Tu esi ļoti drošs. Tad, ja mēs runājam par to pašu nedrošību cilvēku priekšā, es atceros, man viens, nu, teiksim tā, paziņu viens mācītājs bija, un viņš ļoti interesanti vienu lietu pateica. Vienu teikumu, kas palicis ar mani, godīgi runājot, pēdējos 20 gadus, viņš interesanti lietu pateica. Viņš teica, es esmu ievērojis, ka tie cilvēki, kas jūtās droši ar Dievu, ir droši arī cilvēkiem. Tas cilvēks, kas ir droši Dievu priekšā, kuram ir mirst ar Dievu Kristu, ja? Jūs saprotiet, viņš ir atbrīvots Dievu priekšā. Dēļ tā, ko Kristus viņam ir izdīst, viņš nebaidās no Dievu. Ka Dievs ir viņa stiprais palīgs, ja? Ka Dievs pats ir nodrošinājis, ka viņš ir mīlēts, viņš arī cilvēks, tāpēc, ka viņam nav jādara cilvēku priekšā vairāk. Viņam, tā kā, protams, viņš grib normālas attiecības, bet viņam nav bail, ka viņu atgrūdīs, jūs saprotiet? Viņam nav visu laiku... tā kā jādara par cilvēku attieksmi, kā viņu jūs saprotiet? Viņam par to nav jāuztraucās. Viņš var būt brīvs un mierīgs ar cilvēkiem. Nemeklēt visu laiku savu labumu. Bet patiesi ieklausīties. Ja? Patiesi painteresēties. Jūs neesat ievērojuši. Tas man ļoti krīt acīs, ka cilvēki, teiksim, kaut kādās sarunās, cilvēki ļoti neklausās. Jūs neesat, es ļoti regulāri sanās, kur cilvēkam tā kā neinteresē dzirdēt otru īstenībā. Viņi īstenībā grib kaut kā sevi izcelt vai par sevi paskārt. Ļoti reti, ka cilvēks ir patiesi ieinteresēts otrā. Tas man tās novērams, godīgi runājot. Ka tu visu laiku, es sarunā, kur abi gaida vienkārši, kad varēs runāt. Jūs saprotiet? Bet nu kā tas nāk, ka man ir sevi kaut kā jāizceļ? Bet ja tu esi mierīgs ar Dievu, ja tev ir miers ar Dievu, ja tev ir drošība, tev pašapziņa ir tajā, kad man mīl tēvs, un tas nekas, ja man citu nemīlī. Protams, ka tu gribi normālas attiecības. Protams, tu neesi sociopāts, jā? Bet tu nedrebi vairs no tā. Tu ir miers ar Dievu, un tad tu vari būt mierīgs ar citiem cilvēkiem. Tu vari ieklausīties, tu vari painteresēties par to otru cilvēku. Jūs saprotiet, tas ir jauns veids, kā būt. Tā ir jauna lielīšanās. Tu ar kaut ko lielīsies. Vai nu pats ar savām ārišķīgajām kaut kādām lietām, ko tu stums virsū un stums citiem acu priekšā. Vai ar to, kas ir iekšā. Ko Dievs tev ir devis Kristu, ka viņš ir tavs svētums, viņš tavu reputāciju Dievu un cilvēku priekšā. Turpat korintiešu vēstulē Pāvils saka, es vēlreiz atgādinu, tas evaņģēlija veids, kā mēs mainamies, kā mūsu uzvedība mainām, ka mēs saprotam, cik pārpilnīgi Dievs man Kristu ir svētījis. Un tad es sāku rīkoties nevis sautīgi, bet lai kalpotu. Viena no lietām, ko Pāvils saka, ko viņš šeit saka, ka Kristus ir visu izdarījis, lai tu būtu. Absolūti svēts un pieņems tēvu priekšā. Tas ir pateicoties viņam, un to mēs lielamies. Otra lieta, ko viņš saka, ko es esmu agrāk pieminējis, 4. Nodaļā viņš saka, ka tas, ko Dievs saviem mīļotiem sagatavojis, tas to neviena acis nav redzējis. Neviens cilvēks par nespēj iztēloties. Neviens cilvēks prātā nav nācis, ko Dievs sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Un tas novad mūs pie nākošās lietas, Kad Dievs tik bagātīgi ir svētījis ja, ticīgo Kristu, ka tā ir jauna veida gudrība, kā viņš dzīvo. Tā ir jauna veida gudrība. Jūs redzat, šis te pants, kas ir zem otrā punkta, kad jūdi prasa zīmes un grieķi meklē gudrību, Mēs tā vietā sludinam krustā sisto Kristu, kas jūdiem ir piedauzība, bet pagāniem muļķība, bet aicinātajiem gan jūdiem, gan grieķiem, Kristus ir Dieva spēks un Dieva gudrība. Viņš saka, ka šīs pasaules domāšanas veids, kā apkārtējā kultūra funkcionē, kā cilvēks domā savā parastajā veidā, tas, kas tiek uzskatīts par gudru, galā ir muļķīgs, tas ir dzīves veids un skatījums, kas zaudēs. Līdzīgi, kā es tikko par stilīgajiem tīņiem pieminēju, tanī brīdī, ja ka mēs esam vidusskolā, mums liekas, es izdarīšu visu, lai vienkārši būtu stilīgs. Bet tā ir viena tas ir gudrības veids, kas ilgtermiņā zaudē. Jūs saprotiet? Un te ir kaut kas līdzīgs. Šis te domāšanas veids, ka man ir jābūt pirmajam, man sev jāizceļ, man šajā dzīvē jādabū viss, pareizi, parastais veids, dzīvo vienreiz, ja, šis te parastais teiciens. Man jādara viss, lai maksimāli izspiestu katru cukuru saldumu gabaliņu šajā ikdienā. Atcerieties, mēs runājām, ka cilvēkiem ir tik milzīgas bailes no nāves, tik milzīga panika, tik milzīgas sev visu laiku jāizklaidē, ka tu nevar būt mierā. Es citēju no šis te televīzijas seriāls, toreiz piemēru lietoju, ka mēs runājam par šo tēmu. Viņš sauc Pagrīdes impērija, kur Nakijs Tomsons saka, šis te bandīts, viņš saka, tu zini, man vienreiz viens cilvēks teica, ka visas cilvēku problēmas nāk no tā, ka viņš nespēja viens pats klusumā pasēdēt savā istabā. Tad viņš citēja Paskalu. Ja, kur Paskals sacīja, kāpēc karaļiem ir vajadzīgi šie te nerri, šie te jogdari, ja? Tāpēc, kad viņš saprot, ka viņam ir viss, un tas viss viņam var tikt atņemts. Ka viņam virs galvas karājas zobens. Tas ir tikai laika jautājums. Vai nu viņi noindēs, vai viņam rīkli pārgriezīs viņa konkurenti, vai viņš vienkārši nāve viņam visu atņems. Un tā ir panika, un tās ir šausmas. Un tāpēc viņam visu laiku vajag vienu jogdaru, kas viņu pastāvīgi izklaidē. Un tad pastīsimies uz mūsu kultūru, kur klusuma vispār vairs nav. Jā. Kur visu laiku ir viena izklaide, kur tev visu laiku vajag izklaidēt. Tāpēc, ka cilvēks nezin, ko iesākt ar nāvi. Viņš nezin, ko ar to darīt. Viņš doma ir tik šausmīga un briesmīga, ka viņš nespēja būt mierā, viņš nespēja klusumā savai istā, tāpēc, ka šis te izmisums spiežas virsū. Izmisums spiežas virsū. Tas ir viens cits salīdzinājums. Ja? Pīters Bergers, viņš bija sociologs, viņš sacīja, cilvēki tik šausmīgi baidās mūsu laikā, par nā, tāpēc, ka viņi nezin, ko to ieslēgt. Viņš saka, tas tā kā, tāpēc, ka viņš dzīvo pasaulē bez logiem. Tas tā kā, tu braukt ar mašīnu, un tev logi ir ciet. Vai tu brauc naktī bez gaismām. Tas nozīmē, ka tu neko neredzi, un tu nezin, kurā brīdī tu ieskries kokā. Jūs saprotiet? Tāpēc cilvēki, mēs tāpat pasaulē, mēs nezinām, kurā brīdī tu ieskries kokā šajā pasaulē. Tāpēc, ka mums nav Dieva perspektīvas. Ja? Mums nav šīs te pārliecības, par mūžīgo dzīvi, ko Kristus ir atnis. Un tā ir viena no lielajām tēmām Pāvilam. Un tāpēc kristietis var sākt dzīvot savādāk. Šis pasaules, kas ir gudrs, kas ir gudrība, dzīvot šai dzīvē, šim laikam, šai pasaulē. Tas ir gudri. Bet Pāvils saka, galā tā ir muļķība. Kristus dēļ, Kristus ienāca ar citu gudrību. Ka viņš nomira mūsu dēļ, Un augšām cēlās, tāpēc veseli 15. Nodaļu veltītam, kur Pāvils saka, Kristus ir augšām cēlies. Pasaules acīs tā ir muļķība, kā viņš šeit saka. Priekš apkārtējās kultūras tas ir stulbums. Priekš apkārtējās kultūras gudrība dzīvot šodienai. Tam, kas ir rokās paņemas, tam, kas ir redzams. Bet dēļ Kristus krusta un augšām celšanās, kaut arī tas izklausās muļķīgi visai apkārtējai kultūrai. Kristietis ir kā nestilīgais tīns. Jā. Kristietis ir kā nestilīgais tīns, kas dzīvo pēc būtības un pēc tām lietām, kurām ir saturs ilgtermiņā. Jo Pāvils 4. Nodaļā viņš saka, piemēram, viņš saka, vai tā ir 7. Nodaļa, tagad man sajūk, viņš saka, šīs pasaules veidos pāriet. Viņš saka, viņš pāriet. Un kristietis šajā apkārtējā kultūrā ir nestilīgais tīns, bet ilgtermiņā tā ir gudrība no Dieva. Tāpēc, ka viņš saka, otrajā vēstulē viņš saka, mēs neskatāmies to, kas ir redzams, jo redzamais ir pārējošs, bet neredzamais mūžīgs. Un tas ir jauns veids, kā dzīvot. Tā ir jauna gudrība, ja, kur Pāvils, piemēram, viņš saka, te ir Kristus augšām celšanās. Viņš saka, esiet pastāvīgi neatlaidīgi tā kunga darbā, jo tā ir tās lietas, kas paliks. Dēļ Kristus augšām celšanās. Tā ir tā viena lieta, kas paliks. Ja. Tā ir tā viena lieta, kas paliks. Un tas noved pie jauna garīguma. Kas tad jādara? Nu, ko tad tas nozīmē šī jaunā gudrība? Ko tad mēs daram? Ko tad kristietis dar šajā pasaulē? Tas jauna veida garīgums. Ja korintieši lielījās ar ārējām izpausmēm, āršķībām, ka viņi varēja runāt tā saucamajās mēlēs. Un tas tā, wow, tas, jā, tas ir kaut kas. Un viņi zīmējās ar šīm te āršķībām. To, kas redzams, ar ko var izcelties, ar ko var palielīties, tad Pāvils saka, nē, tas nav īsts garīgums. Vai ar celibātu, piemēram. Ja? Tur bija, no vēstules mēs nojaušam, kad bija daži, kas ir īpaši garīgi, kas atturās no laulības, tas ir īpaši garīgums. Pāvils saka, nē, kristīgais garīgums. Jūs gribat saprast, kas ir patiesas garīgums, ko Pāvils saka. Kas ir īsts garīgums? Tas, ko mēs lasam šeit. 9. Nodaļā 19. Pantā Brīvs būdams no visiem esmu sev padarījis visiem par vergu lai iemantotu vairāk cilvēku patiesas garīgums ir tas, ko mēs tas, ko mēs redzam Kristu nevis ārējās kaut kādas izpausmes bet tas ka cilvēks sāk dzīvot Dievu un savu tuvākā labā ja parastais veids ir dzīvot savā labā priekš sevis tad patiesas garīgums ir meklēt to, kas ir vajadzīgs Dieva valstībai un draudzē. Tas ir patiesas garīgums, kad meklē, kas ir vajadzīgs, lai kalpot citiem? Kas vislabāk kalpos Dieva valstībai? Tas ir nevis ārējās kaut kādas izpausmes, nevis īpašas garīgās pieredzes, ar kurām palielīties, bet tas, kad cilvēks saka, kas ir vajadzīgs manam tuvākam, kas ir vajadzīgs draudzē? Ja, kā es varu palīdzēt? Kā es varu kļūt visiem par kalpu? Un tas atkal nenāk no mums, tas atkal šajā pirmajā korintiešu vēstulē nāk no tā, ko Kristus mums ir devis. Tad Pāvils vēršiņu uzmanīja pie vakarēdiem, viņš saka, pastieties, ko tad mēs esam saņēmuši no Kristus? Viņš rāda viņiem uz vakarēdiem, un tas ir arī vietā, pirms mēs ejam pie tā kunga galda. 10. nodaļā Pāvils saka, šis te jaunais garīgums, kad tu sāc domāt, kā es varu kalpot draudzē, kā es varu kalpot savam tuvākiem, kas vislabāk kalpos evaņģēlijam? Nāk no tā, ka mēs saprotam, kad Kristus par tevi parūpējies. Tu mums parādi vakarēdienas, ja, kur Pāvils saka, ka vakarēdienas tas ir kas? Kur vakarēdienā Kristus saka mums, šī laustā maize ir mana miesa, kas ir dota par jums. Jūs saprotiet? Tas, kas mūs izmaina, ir tas, ka mēs saprotam, ka Kristus kalpojas mums pirmais. Atcerieties, kā evaņģēlijos, kur Kristus nāk mazgāt kājas saviem mācekļiem, par ko es bieži vien es domāju, viņš saka, es to daru, lai jūs saprastu, ka es esmu no jums viss svarīgākais, bet es jums esmu kļūst par kalpu. Un tad, kad tu sapratīsi, ka Kristus ir kļūst tev par kalpu, atdodam savu miesu pie krūstu un izlēs savu asins pie krūstu, lai tevi izpestītu. Viņš kļūt tev par kalpu. Tikai tad tu varēsi kļūt par kalpu citiem. Ja? Tad, kad šīs te lietas sāks sasildīt mūsu sirdi, mēs saprotam, ka Kristus ir kalpojis man. Nevis kā piemērs tikai, jo tad tā būtu atkal bauslība. Ja? Līdzinies Kristum un tad tu tiksi glāts. Līdzinies Kristum un tad tu būsi labs kristietis. Nē. Otrādāk. Nevis kā piemērs. Arī kā piemērs, bet piemērs tikai otrajā, trešajā līmenī. Pirmajā līmenī, ka viņš mums kalpojas reāli. Viņa miesa tika lausta, lai mēs varētu tikt pieņemt Dievu priekšā. Viņa asins ir izlietas, lai mēs varētu būt svēti Dievu priekšā. Kad tu saprati, ka viņš kalpo tev, ja kungs ir kalpojis tev, tad tu tā kā, man jau ir, kas man kalpo, man vairs nav jākalpo pašam sev. Jūs saprotiet ideju? Tas jauns garīgums, un tikai evaņģēlijs to izmaina. Kad saprot, ka Kristus nāk un kalpo tev. Tāpēc mēs arī šo dievkalpojumu saucam par Dieva kalpu. Tas nozīmē, ka Dievs nāk un kalpo mums. Jūs sēžat un vienkārši tikai saņemat, pieņemat kalpošanu. Kad Dievs jums kalpo, cerams, es ceru kaut kā arī šobrīd. Jā. Caur vārdu un sakramentiem mēs sēžam un atpūšamies, ka Dievs kalpo mums. Un tad, kad mēs saprotam šo te bagātību, šo te, ka Dievs mums jau ir piepildījis, un ka mēs meditējam un pārdomājam par šīm lietām, kā Dievs par mums jau ir parūpējies. Tad sākās, tas kļūst par jaunu lielīšanos, tā ir jauna gudrība, ja šīs pasaules gudrība saka, nē, tev ir jāparūpējis par sevi, tev jādzīvo ar šodienai. Tad Kristus gudrība saka, zini ko, nē, tas, kas ir redzams, tas ir pārējais, šīs laiks pāriet. Nāk Kristus valstība, tā ir vienīgā lieta, kas paliks jauna debes un jauna zeme. Un dēļ Kristus, Dievs tevi devis piederību pie viņas. Tev tur nepienākās būt, tu esi grēcinieks. Bet Kristus dēļ viņš tevi devis vietu pie tēva galda. Un šajā jaunajā, un tā ir lieta, kas paliks. Šis pasaules acīm tā ir muļķība, tas ir stulbums. Ja? Tu tērē laiku vienkārši kaut ko. Tu iznieko savas iespējas, jo tu necel sevi. Ja? Tā ir jauna gudrība. Tu dzīvo un ielies tajās lietās, kas paliks. Un tas dod jaunu garīgumu, kad tu var sākt domāt, man jau viens kalpo, tā labāk kalpa, es pats sev tik labs kalps neesmu, kā Kristus man ir kalps. Ja? Un mums tā grūti dzirdēt, mēs jau neesam pieraduši pie tā domāt, ka Kristus ir mans kalps, ka Kristus ir kļūst mums par kalpu, tu pats sev tik labs kalps neesmu, kā viņš. Un tad, kad tu to sāc pārdomāt un dzirdēt, un kad tas tev sāk sasildīt, tad tu varēsi sākt kalpot citiem. Tas būs jauns garīgums. Mēs līdziesim pie vakarēdiena. Mēs varam pārlasīt šīs lietas, pārdomāt, jo vakarēdiena, ja jo vakarēdienas ir lielākais, stiprākais piemērs, kā Kristus mums ir kalpojis, atdodam savu miesu par mums un izlējot savas asins mūsu labā. Tas ir labākais pierādījums par to, ka Dievs par mums jau ir parūpējies. Tad, kad mirkli pavadīsim klusumā, tad iesim pie tā kunga galda.